Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 11. jul, u vestima dana. Komemoracije žrtvama srebreničkog genocida. Dačić, Albanci nisu više miljenici međunarodne zajednice. Trump stigao u Brisel uoči početka NATO samita. Francuska u finalu svetskog fudbalskog prvenstva, večera za finale bore se Hrvatska i Engleska. U Srbiji do 30 stepeni, sunčano, u Beogradu do 29. Popodne moguća kiša u Vojvodini. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti politikologa Miloša Ćirića o negiranju srebreničkog genocida u Srbiji. Kaže, nije logično
očekivati od onih koji su direktno učestvovali u politici i podržavali i dalje podržavaju ideologiju Velike Srbije koja je dovela do genocida, da se na bilo koji drugi način osim negiranjem odnose prema ovom zločinu.
Prenosimo dijalog Dačića i Kukana. Hoće li se Evropska unija i zašto raspasti?
Ili ćete nas primiti ili ćete da se raspadnete ako nas ne primite?
Ako vas sada prihvatamo, sve vas, u situaciju kakvoj se sada nalazite, ja vam kažem da ćemo se u toj situaciji stvarno raspasti.
Sa vama smo do 10 sati. Kao i svake godine i ove, u Potočarima na 23. godišnjicu srebreničkog genocida nad Bošnjacima, komemoracija i ukop novo pronađenih žrtava. Ove godine ih je 35. Javlja se Sadik Salimović.
Među 35 žrtava su i posmrtni ostaci mladog bračnog para Nijazije i Remzije Dudić. Remzija je imala 20 godina kada je ubijena zajedno sa svojim suprugom i bila je u 6. mjesecu trudnoće. Nijazijin brat Omer kaže.
Znači dočekao sam da ih dočekam ovdje u Potočarima, da ih ako boda urukopam ovdje u Potočarima i duša mi igra da ti kajem pošteno.
U Potočare su sinoć stigli učesnici Marša Mira iz Nezuka, Goražda i Žepe. Među njima je bila i Mirsada Delić, srebrenčanka, koja sada živi u Danskoj.
Da poručim narodu i svima onima koji ovo gledaju da nijedan rat ne vrijedi niko, ne vrijedi života.
Kolektivnoj dženazi prisustvovaće i Zmago Horvat iz Slovenije, koji je bio učesnik ultramaratona Vukovar-Srebrenica.
To mi je druga godina da sam ovdje. Jako sam ponosan i velika mi je to čast jer sam jedini iz Slovenije. Došao sam tu da se poklonim tim nevidljivim ljudima.
U Srebrenicu i Potočare već je pristiglo 10.000 ljudi iz cijelog svijeta, a danas se očekuje dolazak 160 autobusa iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Skup će obezbeđivati dovoljan broj policajaca iz oba entiteta te pripadnici sigurnosnih agencija. Akreditovano je oko 250 novinara. Zvanični program počinje u 11 sati i tom prilikom prisutnim će se, kako kaže Nermin Alivuković, predsjednik organizacionog odbora, obratiti nekoliko zvaničnika.
I pored mene kao predsjednik organizacionog odbora, gospodin Klaus Zorn, njemački istražitelj iz Njemačke, zatim Olufemi Elija, sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, gospođa Dunja Mijatović, predstavnica Vijeća Europe, zatim gospodin Valentin Icko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, predstavnik Turske i predsjedavajući predsjedništva gospodin Bakir Izetbegović.
Uz današnju kolektivnu dženazu u mezarju u Potočarima smiraj će pronaći 6.610 žrtava genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tuzlanski kardiolog Elmir Jahić je tog jula 1995. godine kao student završne godine medicinskog fakulteta dočekivao Srebreničane u Nezuku te zajedno sa kolegama spasavao ljudske živote. U kakvim je uslovima radio i kako danas gleda na sve to čućemo u razgovoru sa Majom Nikolić.
Kako je izgledalo to spašavanje Srebreničana, jer znamo da su nekim mjesecima išli kroz šume kako bi došli do slobodne teritorije?
Glavno stremljenje kojim sam ja, moje kolege, moji prijatelji bili fokusirani je bilo da što više ljudi spasimo, da što većem broju ljudi pomognemo.
U kakvim ste uvjetima tada radili?
Napravljena je prilična ambulanta, odnosno ratna bolnica na livadi bez svih potrebnih uslova. Nas nije naravno bilo puno osoblja, ali naravno imali smo sve ono što je neophodno da pružimo tu prvu pomoć.
Tada ste imali 24 godine. S ovim odmakom vremena kako gledate na sve?
Čini mi se da kako idu godine sve više i sve dublje postaju te emocije, kako je moglo da se desi i kako je nažalost na hiljade nevinih ljudi, djece, žena, staraca, muškaraca, bez ikakvog razloga pogubljeno, a imajući u vidu da sve to moglo spriječiti, čini mi se da te emocije iz dana u dan, iz godine u godine, sada dobije na nekom intenzitetu.
Evo i sami kažete kolika je to tragedija bila nad nedužnim ljudima. Kakav je onda po vama bio odnos pravosudnih institucija, pa i međunarodnih, prema onome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini od 1992. godine do 1995. godine?
Siguran sam da su sudske i tužilačke institucije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i vani, mislim prije svega na Haški tribunal, nisu radili ono što je potrebno. Skromni su rezultati koji nisu dovoljni.
Hvala vam velika.
Hvala vam.
I ove godine u Beogradu komemorativne skupove za žrtve genocida u Srebrenici organizuje civilni sektor. Sinoć žene u crnom su organizovale akciju Srebrenica 8372 na Trgu Republike u Beogradu. Učesnici akcije razvili su dugo crno platno i pročitali imena žrtava, a potom istakli velike transparente Srebrenica, odgovornost i solidarnost, kao i table sa brojem žrtava ispred kojih su pred kraj akcije prosute latice belih ruža. Inicijativa mladih organizuje paljenje sveća večeras u 20 sati. Paljenju sveća neće prisustvovati državni vrh niti ljudi iz vlasti. Srbija je danas, 23 godine kasnije, dalje od priznavanja genocida u Srebrenici, ukazuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, priredila Ljudmila Cvetković.
U kabinetu premijerke Ane Brnabić Radio Slobodna Evropa je rečeno da premijerka 11. jula neće biti u zemlji jer je u ponedeljak otputovala u London. Iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića našoj redakciji do trenutka objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor da li će se predsjednik države odazvati pozivu inicijative mladih i prisustvovati skupu koji se organizuje u parku ispred njegove kancelarije. Šefovi poslaničkih grupa vladajućih partija Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, kao i opozicionih socijaldemokratske stranke te Dveri, također nisu odgovorili na naš upit. Odgovor smo dobili od Zorana Živkovića, šefa poslaničke grupe Kluba samostalnih poslanika i lidera Nove stranke.
Odgovor je da ako neki poslanici su na odmoru, ali oni koji su u Beogradu će se odazvati tamo.
U Beogradu inicijativa mladih za ljudska prava izražava negodovanje zbog kontinuiteta ćutanja političke elite, odgovornosti države Srbije za ratne zločine, pogotovo o genocidu u Srebrenici.
Ja mislim da smo sve dalje i dalje od priznavanja genocida koji se dogodio u Srebrenici.
Ocenjuje politikolog i aktivista za ljudska prava Miloš Ćirić.
Mi smo propustili priliku tokom vladavine takozvanih demokratskih opcija u Srbiji da se sa ovim pitanjem konačno razračunamo i mislim da je nelogično očekivati od onih koji su direktno učestvovali u politici i podržavali i dalje podržavaju ideologiju Velike Srbije koja je dovela do genocida da se na bilo koji drugi način osim negiranjem odnose prema ovom zločinu.
Skupština Srbije 2010. usvojila deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice u julu 95. ali se u njoj ne spominje reč genocid. Niko u zvaničnom Beogradu ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Podsjetimo i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 2015. zabranilo sve skupove zakazane za 11. jul u Beogradu. Time je zabranjena i akcija 7000 kojom je jedan broj građana ispred zgrade Skupštine Srbije želeo da obeleži 20 godina od genocida u Srebrenici. Tom odlukom su zabranjena i najavljena okupljanja desničara na istom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Američki državni sekretar Mike Pompeo izdao je saopštenje povodom godišnjice genocida u Srebrenici. Citat: "Moramo raditi za dan kada su ostaci svih ubijenih u Srebrenici konačno pronađeni i mogu ležati u svojim večitim počivalištima i kad pravda dođe do svojih počinitelja koji su još uvek na slobodi", rekao je Pompeo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je u Londonu rekla novinarima da je o hapšenju pet lica srpske nacionalnosti u Gnjilanu razgovarala sa premijerom Kosova Ramošem Haradinajem.
Sa Ramušem Haradinovim sam u prozlazu, sam mu rekla vidim da se nastavlja ta praksa hapšenja Srba. On je pokušao da mi objasni da to nije baš tako, ali u prolazu je bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je hapšenje pet kosovskih Srba u Gnjilanu rezultat političkog haosa u Prištini, gde jedna grana vlasti ne zna šta radi druga i da je to bojkot dijaloga. Dačić je još rekao da kosovski Albanci gube međunarodnu podršku.
Mislim da Albanci na Kosovu nisu u prilici više da prete bilo kome, a naročito Srbima i Srbiji, da Albanci na Kosovu nisu više u prilici da su miljenici međunarodne zajednice. Da još to... budem još iskreniji, svima su više preko glave. Znate, osnovni problem u međunarodnoj zajednici je sada nevoljnost, odnosno nepostojanje želje prištinske strane da se ide ka kompromisu. Moram da kažem da svakako rešenja za Kosovo neće biti bez učešća sigurno i Rusije i Američkih država.
Kazao je Ivica Dačić na javnom servisu. Juče je policija Kosova u regionu Gnjilana uhapsila pet lista srpske nacionalnosti po sumnjom da su vršili pritisak na Srbe da napuste bezbednosne snage Kosova. Nakon saslušanja su pušteni. U međuvremenu iz Beograda je Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo, poručio da će biti prekinut dijalog ako oni ne budu pušteni. Odnosi Albanije i Srbije opterećeni su kako pitanjem Kosova, tako i mnogobrojnim stereotipima i zabludama. Istovremeno, obe zemlje su važan faktor za stabilnost čitavog Zapadnog Balkana i njihova saradnja je nužna u procesu proširenja Evropske unije. Poruke su to koje su se mogle čuti na skupu Srbi i Albanci kojim putem dalje, a koji su u Beogradu zajedno organizovale nacionalne novinske agencije Tanjug iz Srbije i Jata iz Albanije. Iva Martinović.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić na skup je stigao iz Londona gde se održava peti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa.
Potvrdilo se ono što sam govorio, uvek tamo gde se na jedno mesto okupe svi iz našeg regiona, tu obavezno dođe do nekog kuršlusa. Tako da Boris Johnson koji je bio domaćin nije ni došao na konferenciju pošto je podneo ostavku. Možda bi mogli da odemo i u neke druge zemlje.
Tom je šalom, ministar spoljnih poslova, otvorio skup pa se obratio jednom od prisutnih govornika, poslaniku Evropskog parlamenta, Edvardu Kukanu.
Izvinjavam se, gospodine Kukan, ali to je naš uticaj na Evropsku uniju. Ja sam lepo rekao, ili ćete nas primiti, ili ćete da se raspadnete ako nas ne primite.
Kukan Dačić u tokom svog izlaganja nije ostao dužan.
Ako vas sada prihvatamo, sve vas, u situaciju kakvoj se sada nalazite, ja vam kažem da ćemo se u toj situaciji stvarno raspasti.
Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom podvukao je i da je neophodno nastaviti proces proširenja Evropske unije na taj region.
Nobody has any doubts.
Niko ne sumnja da su i Srbija i Albanija važni učesnici u regionu i mi ih posmatramo kao deo procesa proširenja. Zaista verujem da će ukoliko su odnosi i saradnje između Albanije i Srbije dobri, to pozitivno uticati na čitav region, ali i obratno.
Nažalost, prošlo je vreme za rješavanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine putem kompromisa, ocenio je to Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Suočavanje sa realnošću se već bilo desilo 2011. 12. 13. da je pitanje granica završena na Balkanu i da pitanje podijeli ili razmenu teritorija neće doći na pregovarački sto.
Riges Halili iz Centra za istočnoevropske studije Univerziteta u Varšavi ističe da se to pitanje često koristi za interne interese.
Ako pažljivo pogledate političku scenu i u Srbiji, i na Kosovu ili u Albaniji, vidjet ćete da se Kosovo mnogo više koristi za unutrašnje nego za spoljašnje potrebe. Rekao bih da su Srbi i Albanci slični u dve stvari. Prva je samoviktimizacija, a druga je demonizacija onog drugog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Više od 60% građana Kosova očekuje da će Srbija na kraju dijaloga u Briselu priznati nezavisnost Kosova. Ovo je rezultat najnovijeg istraživanja Kosovskog demokratskog instituta. Istraživanje je sprovedeno između 10. i 20. juna na reprezentativnom uzorku koji obuhvata pravilnu zastupljenost anketiranih po etničkoj pripadnosti, odnosno Albance, Srbe i građane drugih nacionalnosti koji žive na Kosovu. Na pitanje šta očekujete da se drži konačni sporazum u okviru dijaloga Kosovo-Srbija, 61% ispitanika na prvom mestu navelo je da Srbija prizna Kosovo. Gledajući međutim prema etničkoj pripadnosti, takav ishod očekuje 62% Albanaca, 70% građana Kosova drugih nacionalnosti, a svega 9% Srba. Više podataka o tome šta građani Kosova žele od dijaloga u Briselu možete pogledati u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Komemoracija žrtvama srebreničkog genocida. Dačić, Albanci nisu više miljenici međunarodne zajednice. Trump stigao u Brisel u oči početka NATO samita. Francuska u finalu svetskog fudbalskog prvenstva. Večera za finale se bore Hrvatska i Engleska. U Srbiji do 30, sunčano u Beogradu do 29 stepeni. Popodne moguća kiša u Vojvodini. Ako ostanete sa nama, možete čuti za koga će Beograđani večeras navijati u polufinalnoj utakmici svetskog fudbalskog prvenstva Engleska-Hrvatska.
Bilo bi mi drago da Hrvatska pobedi.
Za Englesku.
Ne volimo Hrvati. Šta ima da navijamo za njih? Ne bi ni oni za nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Domaćin ovogodišnjeg zapadnoevropskog samita koji je juče u Londonu završen, šefica britanske vlade Theresa May objavila je paket mera pomoći Zapadnom Balkanu kako bi se pomoglo unapređenju kolektivne bezbednosti i ekonomske stabilnosti regiona, prenosi Đeračina Tuhina.
Domaćin samita premijerka Britanije Theresa May je objavila i paket mera pomoći regionu da reši, kako se kaže, složene bezbednosne izazove poput organizovanog kriminala, trgovine drogom ili terorizma.
Danas sam objavila ambiciozan paket mera kao pomoć regionu Zapadnog Balkana da poboljša svoju kolektivnu sigurnost, stabilnost i sposobnost da se u budućnosti suoči sa pretnjama. Pored toga, također sam najavila da će Velika Britanija povećati finansijsku podršku regionu za više od 95% do 80 miliona funti, što će pomoći finansiranju projekata kao što su jačanje javne uprave u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Crnoj Gori, promovisanje reforme pravosuđa na Kosovu i Albaniji, negovanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini i Srbiji i opremanje milion dece u osnovnim školama širom regiona za savladavanje digitalnih veština, kako bi pomogli u ostvarivanju svog potencijala u savremenom svetu i jačanju demokratije i vladavine prava širom čitavog Zapadnog Balkana.
Učesnici samita su usvojili tri deklaracije koje se tiču regionalne saradnje, ratnih zločina i nestalih osoba u toku ratova na teritoriji bivše Jugoslavije. Inače, berlinski samiti se održavaju redovno jednom godišnje. Prvi samit ove vrste je održan 2014. godine u Berlinu, a naredni je planiran za 2019. u Poljskoj.
Predsjednik SAD Donald Trump stigao je u Brisel, gde se danas i sutra održava samit NATO pakta. Nakon toga ide u posjetu Velikoj Britaniji. Za ponedjeljak 16. jul zakazan je sastanak Trump-Putin u Helsinkiju. Odgovarajući na kritike predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska, koji je naveo da Trump kritikuje Europu skoro svakodnevno, on je rekao da Europska unija iskorišćava SAD. Jedan visoki evropski zvaničnik izjavio je za CNN da se članovi NATO pripremaju za najgori scenario na samitu jer se očekuju novi pritisci američkog predsjednika na saveznike da povećaju izdvajanje za odbranu. Članice NATO dogovorile su na samitu koji je održan u Velsu 2014. godine da će u narednih 10 godina podići izdvajanja za odbranu na 2% BDP-a. Kako se navodi, taj cilj po najnovim podacima trenutno ispunjava 8 država članica: SAD, Velika Britanija, Grčka, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska i Rumunija. SAD troše na NATO više nego jedna država. To nije pošteno niti prihvatljivo. Iako te zemlje povećavaju svoje doprinose od kada sam ja na dužnosti, one moraju učiniti puno više, poručio je Trump u ponedeljak na Twitteru uoči polaska u Europu. Trump je još uoči puta izjavio da bi od njegovih predstojećih sastanaka u Europi možda najlakši mogao biti sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Američki predsjednik je rekao da trenutno ne može da kaže da li je Putin prijatelj ili neprijatelj. Mislim da je slaganje sa Rusijom, slaganje sa Kinom, slaganje sa drugima dobra stvar, a ne loša stvar, poručuje Trump. Kada se sljedeće sedmice sretnu u Helsinkiju, američki i ruski predsjednik Trump i Putin rukovaće se u gradu sa bogatom istorijom pregovora na najvišem nivou između Vašingtona i Moskve. Po četvrti put će finska predstavnica biti domaćin pregovora lidera dve najjače nuklearne sile. Slušate Dragana Štavljanina.
Finska se borila protiv sovjetskih snaga tokom Drugog svjetskog rata da bi 1948. potpisala sporazum sa Moskvom o saradnji. U strahu od moćnog susjeda, Finska mu je dopustila značajan uticaj na svoju domaću i spojnu politiku, mada je formalno sačuvala nezavisnost. Takav pristup, zbog čega je nastao termin finlandizacija, nastavljen je u narednih nekoliko decenija, u kome je finska vlada nastojala da sačuva delikatan balans između dve hladnoratovske supersile, koje su koristile ovu nordijsku zemlju kao platformu za prikupljanje obaveštajnih podataka. Nudeći Helsinki kao forum za pregovore između SSR-a i Zapada, postala je važna strategija Finske, koja se nije priključila ni NATO-u niti Varšavskom ugovoru kako bi demonstrirala dobru volju kao neutralni geopolitički igrač. Najvažniji samit o bezbednosti tokom hladnog rata održan je u finskoj prestonici 1975. godine, koji je rezultirao potpisivanjem sporazuma iz Helsinkija, odnosno KEPS-a, a kojim su utvrđeni ključni principi, među njima teritorijalni integritet i poštovanje ljudskih prava u odnosima SAD-a, Sovjetskog saveza i 33 evropske zemlje. Sljedeći američko-sovjetski samit u Helsinkiju održan je u septembru 1990. na kome su učestvovali George Bush stariji i Mihail Gorbačov. Njihovi razgovori su bili isključivo usmereni na iračku invaziju Kuvajta. Posljednji američko-ruski samit na vrhu Helsinkiju održan je 1997. na kome su Bill Clinton i Boris Jelcin razmatrali široki spektar pitanja, uključujući žestoko protivljenje Moskve širenju NATO-a na prostor bivšeg Sovjetskog saveza. Dva mjeseca kasnije Rusija i Severnoatlantska alijansa su potpisali istorijsku mapu puta, poznatu kao osnivački akt NATO-Rusija. Međutim, ovaj dogovor je opterećen nepoverenjem i međusobnim optužbama za kršenje. Trumpov i Putinov susret u Helsinkiju sljedeće sedmice dolazi u trenutku kada su odnosi dve zemlje ozbiljno narušeni zbog mnoštva pitanja, među kojima su sukob u Ukrajini, ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu i optužbe Vašingtona na račun Moskve za mešanje u američke predsjedničke izbore 2016.
12 ljudi je poginulo u napadu bombaša samoubice na predizbornom mitingu u Peševaru na predizbornom skupu anti-talibanske partije uoči parlamentarnih izbora raspisanih za 25. juli u Pakistanu. Turska policija pokrenula je u sredu akciju privođenja 235 ljudi povezanih sa piscem i televizijskim voditeljem Adnanom Oktarom povodom optužbi o formiranju kriminalne grupe, prevari i seksualnom zlostavljanju, saopštile su snage reda u Istanbulu. U saopštenju se navodi da racije provodi odeljenje za finansijski kriminal. Sjedinjene Države su napravile novi spisak uvoznih kineskih proizvoda u vrednosti od 200 milijardi dolara godišnje, na koje bi od septembra mogle biti uvedene takse, rekao je američki trgovinski predstavnik Robert Lihicer.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Večeras u 20 časova u polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se reprezentacije Hrvatske i Engleske. Prethodnih dana meč Rusija-Hrvatska praćen je uz nesportske komentare čak i sa najvišeg mesta. Politika dominira i sportom. Političari se utrkuju da saopšte za koga navijaju. Ministar Ivica Dačić je, iako nije upitan, izjavio jutros gostujući na RTS-u da će večeras navijati za Englesku. Beograđani koje smo pitali za koga će navijati, odgovarali su uglavnom kao ljubitelji fudbala. Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja očekujem finale Belgija-Hrvatska, tako da iz tog poteza bih ja to izdefinisao, a tu je previše politike umešano, jednostavno bih sveo to na tim. Hrvatska ima bolji tim.
Rekao nam je Beograđanin Gojko Radibratović, dok kod terazijske česme u centru Beograda razmenjuje sličice fudbalera. Pobjeda Hrvatske obradovala bi i Aleksandra Živanovića.
Pa znate kako, ja navijam uvijek za fudbal, ali bilo bi mi drago da Hrvatska pobedi, tako da ako su bolje nek pobede što se mene tiče lično.
Milorad Pešić, koga svi koji razmenjuju sličice znaju pod nadimkom Mića Panini, smatra međutim da je Engleska ta koja je zaslužila da stigne do finala.
Za Englesku nekako mi igraju bolji fudbal. Mada i Hrvati su provukli se na igrane uši sve na penale, tako to mi se ne sviđa.
Znači politika nema utjecaja na to?
Ne.
Politika je ipak presudna za momka koji nam se predstavio kao Nikola.
Engleska u svakom slučaju.
Zbog čega?
Pa ne volimo Hrvati. Šta ima da navijamo za njih? Ne bi ni oni za nas.
Po mišljenju Željka Simića, sa kojim smo pričali u centru Beograda, međutim, politiku i sport trebalo bi jasno razdvojiti.
Za koga navijam? Za Hrvatsku. Ali pazite, kad kažem za Hrvatsku, onda za Hrvatsku. Sportsku Hrvatsku, da se razumemo. Ja sam poreklom iz Hrvatske i navijam za sportsku Hrvatsku, da ne pominjem onu drugu stranu.
A za razliku od naših ostalih sagovornika, Beograđanku Jasminu Petrović i ne zanima toliko koja će od dve reprezentacije otići u finale.
Pa mislim da ću biti neutralna i uživat ću u fudbalu.
Čega?
Pa zato što mislim da je to onako prvenstveno najvažnije kada su sportske priredbe u pitanju, uživati u samom sportu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Dodajmo vesti da iz Zagreba će danas poleteti najveći putnički avion u istoriji Hrvatske. Turistička agencija koja organizuje putovanje hrvatskih navijača u Moskvu, između ostalih, zakupila je i putnički avion Boeing 777-300R kojim će sa zagrebačkog aerodroma Franjo Tuđman prema Rusiji poleteti 457 navijača.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracija žrtvama srebreničkog genocida. Dačić, Albanci nisu više miljenici međunarodne zajednice. Trump stigao u Brisel u oči početka NATO samita. Francuska u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva. Večeras za finale se bore Hrvatska i Engleska. U Srbiji do 30 stepeni, u Beogradu 29.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna zanimljiva informacija. Muzej moderne umjetnosti u Njujorku predstavlja reprezentativnu izložbu jugoslovenske arhitekture iz perioda 1948. do 1980. godine, koja obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba Prema betonskoj utopiji, arhitektura u Jugoslaviji, bit će otvorena danas za članove muzeja od 15. jula i za najširu javnost. Od skulpturalnog enterijera Bele džamije u ruralnoj Bosni, preko rekonstrukcije Skoplja posle zemljotresa, do Novog Beograda sa velikim ekspresivnim stambenim blokovima i javnim zgradama, spomen obeležja bitke na Sutjesi, Izložba istražuje jedinstveni raspon formi i oblika produkcije jugoslovenske arhitekture i njen karakter. Izložba će biti otvorena 6 mjeseci, odnosno do 13. januara 2019. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.